Sing.
Šetnje. Jeste u ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 5 i po minuta. Dobar dan vam želim, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Danas između ostalog postavljamo pitanje da li je sudstvo i dalje zavisno od vlasti, ako jeste koliko. Ako je pravda spora, da li je i za koga dostižna? Dokle smo stigli u borbi za prava građana na kraju 2014. godine? Zašto su se nagomilanim problemima u pravosuđu pridružili novi, poput višemesečnog štrajka advokata? Koliko je država odmakla u reformi sistema donošenjem novih akcionih planova, raznih strategija i brojnih radnih grupa? Moji gosti će biti Jelisaveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije, Vida Petrović Škero, nekadašnji sudija Vrhovnog kasacionog suda, i advokat Božo Prelević. Naravno, kako profesija nalaže, zvali smo i predstavnike ministarstva i nisu danas mogli da dođu. Ostanite uz prvi program Radio Beograda, malo muzike i počinjemo razgovor.
Exciting to be sleeping here in this room. Surely, you're my reason to get out of bed before noon. Surely, you know when we sat out on the fire escape talking. Surely, what did you say about running before we were walking? Sometimes when we're as close as this, it's like we're in a dream. How can you lie there and think of England when you don't even know who's in the team? Surely, sexy politics has left me all of a muddle. Surely, we're joined in the ideological paddle. Celebrating my love for you with a pint of beer and a new tattoo. And if you haven't noticed yet, I'm more impressionable when my cement is wet. Empty our glasses. How I love those evening classes. Surely you really know how to make a young man angry. Surely can we get through the night without mentioning family? The people from your church agree. Trying the handles of parked cars. Oops, there goes another year. Oops, there goes another pint of beer. Give my greetings to the Lord.
11:10. Na početku ovog sata najavila sam moj gost je Elisaveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije, Vida Petrović Škero, nekadašnji sudija Vrhovnog kasacionog suda, i očekujemo da nam se pridruži advokat Božo Prelević. Hvala vam najljepše što ste odvojili vreme za talasanje, što ste stigli u studio. Ja ću još jednom ponoviti, naravno, da su bili pozvani predstavnici ministarstva, no niko nije došao. I negde smo na kraju, zapravo sam kraj 2014. godine. Savet za borbu protiv korupcije, o tome se nažalost nije mnogo govorilo, dostavio je početkom ovog meseca Vladi Republike Srbije dopunu drugog izveštaja o reformi pravosuđa, to jest izveštaj o donošenju pravosudnih zakona i strašnim posledicama koje one zapravo izazivaju. Pa između ostalog, savet konstatuje da se nanose velike štete pravosuđu zbog toga što se zakoni donose po hitnom postupku. Zatim savet skreće pažnju na ogromne nepravilnosti u radu privatnih izvršitelja i navodi da pojedinci iz državnih preduzeća naplate i do 300.000 evra, dok za uzvrat država ne dobija ništa osim poreza. Savet se bavio javnim beležnicima i kaže da su im data izuzetno široka, to jest monopolistička ovlašćenja, koja garantuju visok prihod. I gospođo Vasilić, mi ćemo stavku po stavku, zato što je veoma važno, ovo su sve pare nas građana. Gospođo Škero, vi ste u jednom momentu, podsjetit ću vas, rekli da ne biste voli da budete u koži građanina koji mora da obavi posao u nekom sudu. I ono što vam je zapravo zajedničko, to je da govorite o alarmantnom stanju u sudstvu. I jedna i druga ste bile sudija, ali verujem da je to funkcija do kraja života. Zašto je ovakva situacija?
Vido.
Hoćete vi prvo ili vi, gospođo Škero?
Zašto je ovakva situacija, teško je odgovoriti. Ja bih samo rekla da je ovo treći referat Savjeta za borbu protiv korupcije vezano za pravosuđe. Nama je pravosuđe u našim vidicima, ali sve vrijeme od pravosudne reforme, koja znate da nije bila uspješna. I kad je savjet mislio da će to pravosuđe ući u neke normalne tokove, odjednom smo dobili ovakva dva zakona koja su nas zaprepastila. Naročito ovaj zakon o notarima. To je jedan zakon, ako mislite da odmah pređemo na njega.
Ja bih prvo voljela da čujem šta je to problem
je
sa
to
našim
problem?
Reformama.
Znate kako, nisu sa bivšim reformama, nije napravljen nikakav otklon u odnosu na ono što se ranije dešavalo. Savjet je u svojim izvještajima i u prvom i u drugom dao predloge kako se može otkloniti donekle. Posljedice su veoma ozbiljne. Savjet je dao neke preporuke kako bi mogli da se otklone donekle, međutim, ni jedna od naših preporuka nije usvojena od strane vlade. Prvi naš izvještaj je bio 12. godine u aprilu, to znači dok je još bila stara vlada, ova dva druga izvještaja, kada je ova nova, tako da je nazovem nova vlada, to znači iz toga je savjet zaključio da u stvari ni jedna ni druga vlada ne žele da učine ništa da se stanje u pravosuđu popravi. Mene baš interesuje vidino mišljenje, ali savjet je tako zaključio i ovdje u ovom izvještaju. Upravo smo pošli od toga da naše preporuke ni jedna nije sprovedena u život.
Gospođo Škero, izvolite, evo, očekujemo i od vas mišljenje. Ovo što čujete, malo vrata da škripe, i naš treći gost je stigao, advokat Božo Prelević. Dobar dan, hvala što ste došli u talasanje. Gospođo Škero, vaše mišljenje.
Evo, ja ću da pokušam da odgovorim na vaše pitanje zašto smatramo da te reforme nisu naročito uspele, odnosno to ne smatramo mi prisutni ovde. To je sada sasvim jasno, tako što je to naša javnost, stručna i ona građanska javnost procenila međunarodna javnost, da imamo reforme koje nisu uspele. Trebalo je sada te reforme koje još 2010. godine su izvršene katastrofalno. Ja sam uvek govorila u to vreme, svaki daktilograf u sudu koji se ne bavi ni organizacijom ni sudovanjem zna da onako zamišljena i napravljena reforma ne može da uspe. Ni zbog troškova, ni zbog izbora, ni zbog nedostatka kriterijuma ko se reizabira, ko se ne reizabira i zbog toga što ta vrsta popunjavanja pravosuđa svakako vodi politizaciji, što se pokazalo te sve svi strahovi i sumnje kao tačnim.
Trebalo je popraviti. I da ste nekaj, izvinjavam se, bili u pravu što godinama zapravo govorite da je svakoj vlasti stalo da
ima svoje sudstvo.
Da ima svoje sudstvo i da...
To je svuda na svetu, ali umereno. Ali kod nas se prave takvi rezovi i takvi potezi da se napravi u odnosu na sve, na celokupno sudstvo, i to je onda zaista užasan, skoro nepopravljiv problem koji je nastao. Trebalo ga je rešiti. Kako ga rešiti? Naravno, pokušati popraviti. Da bi se popravilo, moralo je koordinisano da se donose zakoni. I to zakoni koji su izvršivi, ne iluzorni.
Ne ovi o kojima i savet govori po hitnom postupku, pa ne se ne zna koji zašto.
I ne tako što se prvo donese zakon o uređenju sudova, pa se koju godinu ili mesec donese zakon o sedištima sudova, pa se posle pola godine donese zakon o parničnom postupku, pa se posle neki 5-6 meseci pribave neke zgrade u Beogradu i vrši se raseljavanje sudova.
A predmeti nabrala stoji i gomilaju se, ili tako?
Četiri zakona, četiri sistema. Ne samo što se predmeti ne gomilavaju, predmeti se četiri puta pakuju. On se pakuje, naravno, pre nego što dođe do samog trenutka premeštanja sudija iz mesta u mesto, iz zgradu u zgradu ili zbog nadležnosti iz možda iste zgrade, ali na drugi sprat. Onda se raspakuju. I mi imamo umjesto rešenje i razrešenje nastale velike krize, ili bar delimično razrešenje, mi idemo u dubiozu od krize. Prvi put zapakujemo predmete, sudovi mesecima ne rade. Drugi put, treći put, četvrti put. Zakoni su morali da se koordinišu i istog trenutka donesu da bismo imali puni efekat. Kada donosimo ovako, onda se na kraju ispostavi da ono što je urađeno 6 meseci ranije i da je napravljena veća količina osnovnih sudova, možda nije bilo potrebno, jer je izmenom zakona o parničnom postupku došlo do promene cenzusa. To znači da se zbog vrednosti spora povećava broj predmeta u višem sudu, a smanjuje u osnovnom sudu. A mi smo napravili reformske korake obrnute. Povećali smo broj osnovnih sudova, a smanjili broj viših sudova. Sada možemo to da popravimo. Kako? Birat ćemo sudije. Postupak izbora sudija kod nas, bez obzira što imamo organ u pogledu napredovanja koji može to sve da završi za 20-ak dana, to ne radi tako brzo. Ne donosi sistematizaciju tom brzinom, predmeti se gomilaju i mi imamo problem za građane. Naravno i za sudstvo. I naravno imamo nastavak onoga što se i do sada dešavalo, a to je suđenje preko medija od strane političara. Ja neću zaboraviti rečenicu koja je izgovorena, a to je da advokati predstavljaju borce za tajkune, ili ovo parafraziram, nije baš tačno, zaboravila sam baš pod navodima kako da izgovorim, ali to je suština, i da se na taj način onemogućava osuda određenog okrivljenog lica, pa ću ja njegovo ime izgovoriti, jer ja parafraziram, ali kažem ono što je tačno, a to je gospodin Mišković.
Ja da, ne znam kako se zna. Da, povodom štrajka i ko se sve oglašava od predstavnika vlasti i na koji
to
način.
To znači,
da.
Nama je ministar, javnost, obavestio da će biti osuđen neko ko je samo okrivljen. On zna da će biti osuđen, ja ne znam. Ja sam i pravnik i građanin i ne znam. I očekujem da sud utvrdi hoće li on biti oslobođen, osuđen. Kako osuđen? To jednostavno predstavlja pritisak i to predstavlja pritisak na sudiju, a javnost kaže, ma taj sud i ne sudi. On je politički sud, jer evo, rekao nam je čovjek šta će se desiti.
I po nekim statistikama čak 75% građana, mislim da je i to savet radio, zapravo nema visoko mišljenje o pravosuđu.
Ne može da. Imati. Ne može imati.
I odnosno na korupciju i efikasnost i sve ostalo. Znači, percepcija ide od 70 i nešto do 85-6.
Gospodine Preleviću, neću odmah ispitanih. Da vas pitam za štrajk advokata, ali naravno govorit ćemo i o tome. Mi smo krenule zapravo, opravdano ste zakasnili, mi smo krenuli o s pitanjem zbog
Razumeo
čega.
Sam, da, da.
Još 2000. godine se krenulo ozbiljno s reformom i onda posle Đinđićeve vlade ni naredna vlast zapravo nije htela izgleda ozbiljnu reformu i to se nastavlja.
Pa vidite da vam kažem, ja imam osobitu čast da sada sedim ovde u društvu tri dame koje su dobile prestižne nagrade. Dakle, ne samo da mi je to čast, nego ja u stvari hoću da vam kažem da se u ovoj zemlji zna ko vredi, a ko ne vredi. A činjenica da niko od vas tri nije ni na kakvom rukovodećem mestu, činjenica da vi ne možete kreirati jedan sistem kvaliteta koji ste izgurali na svojim pozicijama, u stvari je naš ključni problem. Naš ključni problem je što vi stalno dajete nekom da se igra sa pravosuđem, sa medijima, sa ovim, sa onim. To su uvek nekakvi golobradi dečaci koji o tome, ili devojčice koji o tome, Bog zna, nisu imali kakva saznanja pre nego što su postali ministri. Vrlo često se naprave uski timovi podanika koji vama ne mogu u stvari da postave sistem. I zato se mi stalno saplićemo i stalno kako dođe koja vlast, ona kaže, znate, vi ste užasno grešili, sljedeća vlast će za ovu vlast reći, vi ste užasno grešili, vama je štrajk advokata trajao 4 ili 5 mjeseci, niste mogli da sednete, da se dogovorite, sljedeća vlast će ovoj vlasti reći, vi ste doneli zakon o notarima, gdje ministar bira ne samo notara, nego i njegovog zamjenika i pomoćnika. Pa kako da vam kažem, ako biste htjeli u skladu sa svjetskim standardima da nacrtate korupciju, onda bi je tako crtali. Šta to znači? Da će sljedeći ministar koji dođe da kaže, to je sve loše, sad sve notare izbaci, a ja ću da biram iz moje stranke. Dakle, to jednostavno nije ono što nama treba.
A šta, mislim, ja znam da mi znamo šta je nama
pametni
potrebno,
ljudi,
ali...
Pametni ljudi znaju šta nama treba, ali to nemaju gde da kažu. Oni što ne znaju, Oni što ne znaju, oni imaju gde da kažu i njih neko pita. I sada je to suštinski problem. Problem i sa Ministarstvom odbrane, i unutrašnjih poslova, i pravde, i informisanja. Dakle, mi se stalno krstimo kako je, ne znam šta, nešto bilo moguće. Ja mislim da ova vlast ne može, svaka čast, ima tu dobrih poteza, ima poteza koji su hrabri i tako dalje, ali mi ne možemo bez stručnosti da izađemo iz krize. Nikad se nije desilo da je jedna zemlja bez najstručnijih i najsposobnijih ljudi izašla iz neke krize. Mi u stvari više pitamo koga uvatimo napolju. Znate, pa pokušamo da implementiramo, daj sad da implementiramo malo Italije, pa daj malo Francuske, pa malo Nemačke, pa onda napravite jedan bućkuriš gdje niko ne može da se snađe, pa onda vi u stvari napravite maglu u kome više nije, jer vi stalno menjate zakone. Ok, ko sad zna te zakone?
Ali zašto po hitnom postupku?
Pa da vam kažem, a to plus... To, znate, mi smo došli sad u varijantu da će biti Zojin ili ne znam čiji zakon. Dakle, zakoni se ne donose na osnovu svestrane analize stručnjaka i javne rasprave. Vi ovdje to ništa nemate. Vi imate TAP model zakona koji se promeni amandmanima uoči, kao zakon o notarima, uoči stupanja na snagu. On, ne znam, stupi na snagu 31. augusta, 31. augusta je izglasan, 1. septembra je u primjeni. Dakle, ko zna taj zakon, ko je gledao sinoć raspravu. Ja mislim da je to sve, ja razumem neophodnost brzine promjena, ali ja bi voleo da imamo i kvalitet promjena, a ne samo brzinu. A stalno nam, i prošla vlast je govorila, znate, mi smo doneli 800 zakona. Pa kakvi su vam ti zakoni? Jel to da možemo da se podičimo? Dakle, To su suštinski problemi, to odsustvo želje da pitate ljude koji znaju, zato što smatrate da ste onda slabi i zato što mislite da vi sve znate, i to kad pogledate na bilo kom nivou, to je jedini kontinuitet Srbije. ni ta Đinđićeva vlada, koliko god je hvalili, ja sam bio u onoj prelaznoj vladi, imala je užasnih problema opet sa tim klincima. Ja nemam ništa protiv klinaca i sam imam decu, ali ja svoju decu ne bi stavio na mesto ministra. To je suština.
Bili ste potpuno jasni, gospođo Vasinić.
Ja bih vas posjetila u istoj ovoj emisiji, kada je bio predlog da se gospodin ministar bira, ovaj sadašnji. Pitali ste šta mi mislimo o tome. Bila je Dragana Boljevića.
Jeste predsjednica Društva sudija Srbije.
Šta sam ja rekla?
Podsjetite, ja se sećam, ali možda nisu svi čuli.
Rekla sam da on nema ni životno, ni stručno iskustvo da bi mogao da vodi pravosuđe u jednom momentu, teškom momentu, nakon propale pravosudne reforme. Dragana je rekla, ako nađe dobre saradnike, onda će moći. To se pokazalo. Apsolutna nestručnost. Dalje, kada savjet u svojim izvještajima napiše po hiljaditi put da se ne smije kršiti prezumpcija nevinosti, u svakom našem referatu vi to imate. On to radi prije mjesec dana, ne mjesec, sad prije 15 dana. Znate, to znači čovjek ne želi da prihvata neke dobre stručne prijedloge. Tako i sa ovim zakonom. Znate, zakon je napisan tako kako jeste, ja sam upoređivala, uzela sam recimo njemačke propise, uzela sam hrvatske, uzela sam, napravila sam upoređenje. Vi upravo ono što smo mi već bili napisali, da ne može ovaj zakon da bude suprotan sistemskim zakonima koji govori koje odluke će biti ovjerene, na koji način i to. Ne može on to u ovom zakonu da izmišlja. I kad sam uzela recimo njemačke propise, onda mi je ovako rečeno, zvala sam giz. Oni su rekli, čujte, ali mi to imamo po sistemskim zakonima. Upravo ono zašto se savjet bori da ne može ovaj zakon da odstupa od normi sistemskih zakona koji tu oblast regulišu.
Evo dopuniću je li savjetu da podsjetim koji su to problemi. Donese se zakon o tome da će se u zemlji Srbiji, koja ima problem sa korupcijom, prebaciti deo izvršenja na privatne izvršitelje. To nekako funkcioniše, ali tako što to građane košta mnogo, mnogo više u pogledu troškova izvršenja nego što je koštalo ranije. Izvršenje mora da se sprovede, naplata mora da se izvrši, ali većina tog dugovanja nije nastala od hira građana, nego od nemogućnosti plaćanja, jer sad evo se upoznajemo koliko hiljada ljudi nije platilo struju, vodu. Znači, zato što su ili bili pozivani na neposlušnost građansku svojevremeno, ili zato što su ostali bez posla i jednostavno ne mogu to da plate. Sada to plaćaju sa ogromnim troškom izvršitelja i ajde idemo dalje, možda je potreba države, ti upozoravaš, niko to ne sluša, da su mnoge zemlje imale problema sa privatnim izvršiteljima i vreme današnje. Utvrdi se da jedan broj privatnih izvršitelja se ispisuje iz komore izvršitelja zato što nemaju primanja od kojih mogu da žive. A jedan broj izvršitelja dobio je milionske mogućnosti da vrši, da zarađuje, jer je dobio jedan izvršitelj hiljade i hiljade predmeta jednog javnog preduzeća.
I to je direktna korupcija.
To sada postaje, postavlja se
bez
pitanje da li treba da se obrate svi jeli savjeti njenome savjetu, da kaže čekaj, a kako je upravo ta jedan izvršitelj, a ima ih recimo 10, stotinam.
U evrima, ne u dinarima.
Da,
da
razumijem.
Da, da, spominjete 300.000 evra, ako se ne varam podatak.
To
da.
Predstavlja
ništa,
problem,
što ne
mi smo
podatke.
Građanima napravili problem. Mi smo državi napravili problem, a problem korupcije, koji je državni problem, raste. Ne može se napraviti zakon koji nema sve što je potrebno da ne bude potpuno nedelotvoran, da bude potpuno iluzoran i da simulira nekakvo bolje regulisanje pravnih odnosa. Ovo sve simulira neki dobitak.
Da se nešto radi, ali upravo.
Mi samo da budemo jasni, oni nisu u obavezi, govorimo o izvršiteljima, da deo te nagrade, odnosno prihoda, uplate u javni budžet.
To je posebna priča sa prenošenjem državnih poslova koji su monopolski. Znate, to niko nema. Narodna banka ne odvaja ništa od onog što zaradi obavljajući monopolski državni posao. Ne obavlja, ne prenosi u budžet agencija, recimo ova za kontrolu letenja. Ne prenosi izvršitelji, ne prenosi. Pa nisu ni notari trebali da prenose, ali zahvaljujući advokatima.
Da, zahvaljujući štrajku, onda je došlo do nekih izmena.
Ne, to su ogromne pare. Jer po tim agencijama, po tim zarađuju ljudi po 6.000 evra i to. To je nemoguće. A ovde jako vidljivo kod izvršitelja, veoma vidljivo, a i kod notara, ali savjet nije htio da iznese tačne podatke, a dobili smo ih. Išli smo na poresku upravu i vidjeli koliko su platili PDV-a. Kada uzmete po tom PDV-u, može da se izvede zaključak da je to izuzetno velika suma, čak koja ide do 50.000. Ali, pošto to nismo dobili javno, odnosno tražili smo, nismo dobili. Ovo smo saznali insajderski za te podatke. Mi njih nismo uvrstili u naš referat, niti ćemo ih uvrstiti dok ne dobijemo od poreske uprave zvanične podatke kolika je bila zarada.
Šta mislite, kada ćete dobiti te podatke?
Tražili smo, pa mi sve tražimo.
Ja znam da vi tražite, ali pitanje je
i poverenje. Ima tu problema koji savjet neće dobiti kao podatke. Recimo,
i to je tačno.
Znate li koliko ovaj prenosa nekretnina se više ne vrši tako što vi angažujete notara, jer kuće po selima u Srbiji vrede po 1.000, 2.000, 3.000 evra. Jel, ko će da plati 900 evra notara? I šta rade? Naprave ugovor koji nigde ne overe, a onda idu na sud, pa tuže jedan drugog da sudskom presudom se utvrdi da je drugi, da je kupac vlasnik. To je jeftinije nego notar. A šta time radite? Vi time, u stvari, zato što ste nekome dali zlatan rudnik, dižete sad broj predmeta u sudu i u stvari pravite ovaj problem sopstvenoj administraciji.
Kontra onog šta se očekivalo, smanjenje predmeta u sudu.
Dakle, taj zakon neće olakšati građanima život. On će poskupiti,
najveći
što kaže
problem,
Vida,
što je to ukazivano. I najveći je problem što mi treba da imamo notare. To je činjenica. Ali je problem što smo mi doneli zakon kojim smo odjednom dali sva ovlašćenja notaru kao da smo najidealnije uređena zemlja. Uzgred, mi imamo primere kako je bilo u Hrvatskoj, u Sloveniji, u Bosni, u Makedoniji, koji su svi pre nas doveli notare i videli probleme. I tačno smo znali i morali očekivati da će se ovo dešavati i sa notarima i sa izvršiteljima i davati nadležnosti postepeno. Da se uhoda nadležnost, da ljudi koji su, imamo notara koji nikada nisu se bavili tom vrstom posla, sasvim sigurno su položili te ispit, teorijski ga znaju.
Dobro, vi ste postavljali ja svo troje, ako se ne varam, i pitanje kako je bila formirana ta komisija, kako je formirana komora.
Činjenica
koja
da
nema 100 članova, znači u startu se negde prekršio zakon.
Nema 100 članova, ima 160 onih koji su položili notar.
Znači moglo je imati.
Da,
ako su hteli da počnu,
da,
mogli
zašto
imati.
Tih,
to je znači grubo kršenje, ne kršenje.
Nisu, šta oni
grubo
nisu ispunili od uslova ako su položili notarski ispit? Pa sad neki advokati tu napominju da su bili nesolventni. Ja stvarno ne znam, neću ni da ulazim u to šta je istina, ali mi je neobično. Neobično je zašto ako vam treba više notara, što niste sve koji su položili. Jer zašto je to koncentrisano, zašto je to tako koncentrisano samo na određeni broj? Dakle, nije samo pitanje notara, nije pitanje samo, znate, čak nije ni pitanje samo pravosuđa. Vi imate sistemski problem. Ja vam potpisujem da vi u ovoj zemlji za 5 godina nećete imati stručnih lekara. To će sve da ode napolje. Dakle, vi evo samo pogledajte jedan detalj. Stimulišete ljude da se operišu srce u Turskoj. Ovde smanjite plate. Šta je epilog toga? Pa lekari će da odu i da rade naše ljude u Turskoj ili negde drugo.
Dobro, dakle, imate i ministre i vrlo važne ljude iz struke, odnosno koji lekare koji nisu hteli ovde da se operišu.
Sasvim je to jasno, to nije pohvalno, naravno, ali hoću da vam kažem...
Pa i obeshrabruje, morate priznati.
Naravno, ali vi kad postavljate određeni sistem, Vi morate da brinete o nacionalnim interesima građana.
Daleko
vi
sežno,
morate da,
ne?
Vi morate ovaj da volite ovu zemlju ako hoćete. Ako, ja mislim da je suštinski problem svih političara posljednjih 10, 20 ili 30 godina, oni u stvari nisu voleli ovu zemlju. Ja mislim da to odsustvo ljubavi. Dakle, kao što vi ne biste postavili u svom preduzeću nesposobne ljude, jer volite to preduzeće, tako vi morate da ne volite ovu zemlju da postavljate ovo što postavljate. Ja mislim da je to
i uporno
suština.
To branite, znate da 120 predmeta, 120.000 predmeta je odloženo za samo 45 kalendarskih dana. Vidim da se vrti cifra od 140 za sve ovo vrijeme. To nije tačno. Mi smo dobili od Visokog savjeta sudstva da je za 45 kalendarskih dana u sudovima odloženo 120.000 predmeta. Šta mislite, kakve će rezultati pravosuđa biti za sljedeću godinu ili za kraj ove godine?
Za to sljedeće je jedan... dve godine.
Moje,
jer se pune, to je sljedeće dve godine,
to je sljedeće dve godine potpuni zastoj u sudovima. To znači onemogućavanje građanima dostupnosti pravde, što je osnovno načelo, treba da bude i naše.
Ali vi čujete u posljednje vrijeme poruke, zapravo od kad je krenuo štrajk advokata, da su najveći problem advokati i da je zbog toga pravosuđe...
Normalno,
znate,
normalno je.
Sada ćemo čuti drugu poruku. Najveći problem je sudstvo koje je neažurno, koje jeste neažurno, ali nikada do sada za ove godine i godine od kad smo neažurni ne se ne kaže jasno od strane tih istih koji donose zakone, koji donose ove vrlo ambiciozne programe, strategije, šta je uzrok i kako ga ukloniti. Kako smo došli u tu situaciju? Za godinu dana niko se više neće sećati, kao što se sad ne seća junskog štrajka advokata koji je za svojih desetak dana odložio opet hiljade predmeta.
A koliko god je da se odlažu, na primjer, predmeti u parnici? Da li bi to, to mogli da postavimo?
To se broje ne zna. Mi smo odlagali sada zbog seobe sudova, pa zbog pravljanja novih sudova, pa zbog svega pre godinu dana, pa pre šest mjeseci, pa sad imamo štrajk i za godinu dana sasvim sigurno će štrajk biti regulisan nekako i onda ćemo reći pogledaj sudove, zakazuju od danas za 8 mjeseci. Sudovi su neažurni.
Tako je elegantna vlast, to je nevjerovatno.
Ali moram prvo što čujemo reklame, mi... samo kratko da mi kažete. Govorili smo i o kadrovima. Koliko su problem zapravo kadrovi, odnosno predsjednici sudova, odnosno ovo o čemu ste i vi govorili, ljudi koji se postavljaju za notare, za izvršitelje, je li to zapravo ta šapa vlasti koja stalno stoji i da su i sudije pa i neki advokati zapravo zaplašeni i ne mogu da,
vidite,
ne mogu se izbore s tim.
Vidite, ja sam bio sudija i kada sam bio mlad sudija, mene spašavalo to što sam imao nekog da pitam. Ja koliko vidim, oni su bili jako veseli što je Vida Škjer otišla u penziju.
Vlast.
A boga mi su neki bili jako veseli što Elisaveta nije prihvatila nepoštene uslove da bude predsjednik Višeg trgovinskog suda. Dakle, to veselje s kojim se prihvata odlazak onih koje sudije mogu da pitaju, to vam je institucionalna memorija. To vam je institucionalno znanje. Znate, kad ne znate kako, morate nekog da pitate. Sudovi polako, kao i fakulteti, ostaju bez tih ljudi. Ostaju bez onih najiskusnijih. Znači, prirodni odliv, što u penziju, što ljudi umiru i tako dalje. Ja mislim da još uvek ta situacija nekako može da se preseče. Za pet godina, ja mislim da je to kasno. Da ćemo mi doći u situaciju neke afričke zemlje. Pazite, ja moram da vam kažem, pa taj neki opštinski sud u kome sam ja sudio, pa tamo se ozbiljno 90-ih godina razmatrala određena pitanja, pa su dolazili sudije iz viših sudova, pa ponekad i profesori, pa su držane nekad sednice Vrhovnog suda, pa su zauzimani stavovi. Ništa od toga danas nema. Ništa od toga danas nema.
Važno je da mi dakle, dođe i ispriča svoju
dakle,
priču.
Dakle, ne možemo mi kao lekari da idemo u Houston da vidimo kako se operiše srce, jer ovaj sistem ne postoji nigde drugo. a mi te najstručnije i najbolje nekako tako olako, nekako bahato, onako ko ono dete koje je pojelo teglu džema svo musavo i priča da zna da nije pojelo, da je to tako, njihova odbrana na nivou je debilnog. Dakle, nacionalni interes jeste da vam institucije imaju znanje i iskustvo i memoriju. Ako to razbijete, nema ovde, neće postojati administracije, onda ćete kao Hong Kong, Singapur, Dubai, je li ima neko iz Engleske da dođe da nam postavi engleski sistem? E to će se ovde na kraju, ako mi budemo ovoliko ludi u kontinuitetu, dakle ovo nije kritika ove vlasti, ovo je kritika mnogih vlasti i pre ove, ali i ove.
Neko je rekao za ovaj zakon, kaže, ovo je ugrađivanje Mercedesovog motora u Fiću. Valjda smo mi Fića, a Mercedesov zapad.
Ja sam htjela da vas pitam posle reklama ovo pitanje, ali evo kažu mi iz režije da su zvali slušalci. Zašto Evropska komisija onda hvali pravosuđe, ako to može kratko? E sad, zavisi i kako se čita taj izveštaj, ja bih rekla Evropske komisije.
Ja se ne bih složila da Evropska komisija hvali, jer da hvali, mi bismo odavno imali otvoreno poglavlje 23. Evropska komisija...
Trebalo je do kraja godine.
Evropska komisija kaže, morate još raditi, vi radite, i mi radimo, donosimo zakone koji pitanje da li se mogu izvršavati, da li su realni za naše uslove. Mi donosimo zakone koji nisu usklađeni i Evropska komisija ne hvali pravosuđe. Ona kaže u njemu se radi. To je velika razlika.
Američka delegacija je ocenila napredujemo u vladavini prava.
Ipak
u vašem izveštaju.
To je tačno. Međutim, ako se sjetimo reforme, prvo smo počeli mi, stručna javnost, da kaže da ta reforma nije u redu. Zapad je rekao da je u redu i da je to dobro što je rađeno. Govorimo o samom početku.
Govorite i o vremenu, ja mislim, ministarke Malovića.
Nama je trebalo godinu dana da Zapad taj shvati da to baš nije u redu. To znači, proteklo je vrijeme dok su oni shvatili da neke stvari ovde nisu dobre.
A drugo, ja bih slušalcu iz Ministarstva pravde rekao da Evropskoj komisiji je najvažnije da se reši Kosovo, jeli? I da će svaku vladu koja rešava Kosovo podržati, a onda će da kaže, a kako ste ovo sve uspeli ovoliko da zabrljate, vama ništa nije u primjeni, ajte iz početka.
Da, to se desilo, kako ste rekli. To
je i
A evo samo jedan istine radi, nekoliko rečenica iz posljednjeg izveštaja Evropske komisije. U njemu se, dakle, jedna od primjedbi je da se ne primenjuje posljednja strategija, postavlja se pitanje uticaja izvršne vlasti na izbor predsjednika sudova, kao i sam izbor sudova. U izveštaju se govori o Visokom savjetu sudstva i o tome kako savjet ne reaguje kada se sudija obrati i kaže da se na njega vrši pritisak. Čisto istine radi, kratak citat. Reklame, nastavljamo razgovor.
Oni nisu samo njegovi prijatelji, oni su njegova porodica. Ostala mu je još samo jedna noć da sačuva magiju pre nego što bude kasno. Ben Stiller, Robin Williams, Owen Wilson u do sada neviđenoj avanturi i komediji koja donosi puno dobre zabave. Luda noć u muzeju, tajna faraona u bioskopima od 27. decembra.
Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji.
Čarobna violina Stefana Milenkovića u ritmu tanga. 28. decembra u Sava centru.
Želimo vam srećnu i uspešnu 2015. Poklonite sebi i najdražima doživljaj u teatru, najnovije drame, raskošne opere, najbolje mjuzikle. Dan Madlenijanuma proslavimo uz 50. izvođenje mjuzikla Jadnici. Ovog meseca Happy Day 26. decembra. Madlenijanum, već 16 sezona sa vama.
Laksomucil i Laksomucil Forte. Ivančići sinovi. Da vam stomak radi kao
sat.
Ali koji sad? Peščani, digitalni, zidni, ručni.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Spektakularni novogodišnji koncert. Budimpešta u Beogradu. Knjeginja Čardoša, Grofica Marica, Vesela Udovica, Bajader, Cirkuska princeza, Ciganska ljubav. Sa najvećim zvezdama mađarske operetske scene. Silvi Sendi, Anita Lukač, Karolj Peler, Peter Balco, uz maestra Bojana Suđića. Sava Centar, ponedeljak 29. decembar u 20 časova. Karta u prodaji na biletarnici Sava Centra.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Niko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me. Da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo, Čutura i PGP RTS. U prodaju.
Filma s morem, najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Eko.
Časova 46 minuta, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti je Elisaveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije, Vida Petrović Škero, nekadašnji sudija Vrhovnog kasacionog suda, advokat Božo Prelević. Govorili smo i razgovarali o kadrovima, o kvalitetu, o brzini, o monopolu, o korupciji. Jedino nam je još ostalo da razgovaramo o tome šta dalje. Gospođo Škero, vi ste izgleda potpuno bili u pravu, a i slušaoci kada se jave kažu samo kad pomisle najosnovniji posao da bi trebalo da obave u sudu, da se isprepadaju od recimo ostavine koja nije problematična, ne daj Bože razvoda i slično, da ne govorimo o zbiljnim postupcima.
Evo šta treba da uradimo. Da budemo malo u kontinuitetu, da počnemo da donosimo zakone koje možemo da iznesemo spram naših mogućnosti. Da ne napišemo lepe šarene papiriće da uklopimo taj zakon, a oni ne mogu da se izvrše. 2005. godine napravili smo edukaciju porodičnih odnosa. Upravo zbog tih razvoda dece, jer je moralo da se napravi takvo sudstvo u kome ćemo imati specijalizaciju. U većini zemalja sudija koji sudi porodične odnose mora, pored prava, da ima još jedan fakultet, psihologiju, pedagogiju, nešto vezano za decu. Onda je došao reizbor, eto, nepune 4 godine posle toga. Mali procenat edukovanih sudija ostalo je u porodičnim odnosima. Oni su ili nereizabrani ili su raspoređeni u druge materije. A u porodične odnose su došli, između ostalog, istražni sudija koji postaje u nekome sudu šef.
A kako to objašnjavate?
Nema kontinuiteta, nema sistema koji vodi računa o građanima. Jer to je problem građana. Sudija će da sedi i radi koliko ume i šta ume. I loše će da radi, ali se to reprekutuje na građanima.
A zašto je tako urađeno?
Zato što to nije rađeno kvalitetno. Zato što niko nije razmišljao koga biramo, šta biramo. Zato što mi postajemo partijska, a ne politička država.
Čekajte,
je politička
osnovno
tvorina.
Je pravilo da sudija ne bi smeo da bude i ne bi
i
trebalo da bude.
I mi u partiji, sasvim sigurno, verujte da nije jedan sudija.
Ali da li se sećate trenutka kada se pojavila informacija da je 400 i nešto sudija krenulo u Srpsku naprednu stranku, pa je onda to bilo demantovano, pa da li jeste ili nije?
Ne bi znala da li jeste ili nije. Ja lično mislim da je to bio marketing i problem, zato što su neizabrane sudije imale otpor, što su javno i rekle, s obzirom da su birane sudije koje su zamrzle svoje članstvo u partiji, upravo iz one partije koja je na vlasti, i neko nije biran, odnosno reizabran, a na njegovo mesto se bira čovek koji je u
Pa dobro, imali smo spiskove partijske za
jaki,
izbor.
Jako veliki pritisak. Ja stalno ponavljam, država je politička tvorevina, pravosuđe je nezavisni deo države, ali naša država je postala partijska tvorevina. To ne valja za državu. I zato imamo ovakve probleme. Ali,
neću da bežim od toga kako nam je sudstvo. Mi smo napravili delimično ispravljen sistem oko načina napredovanja sudija u pogledu izbora sudija, nama je i dalje vodeća, znači zakonodavna izvršna, znači politička vlast kad se prvi put bira sudija. Ali kada govorimo o napredovanju, to radi isključivo Visoki savet. Mi i dalje nemamo sistem, što svi mi unutar naše struke znamo, da se biraju isključivo najbolji. Po raznim osnovima se biraju sudije, odnosno napreduju sudije. Dok mi sami ne ispravimo unutar nas ono što ne valja, ne možemo mnogo očekivati ni od
drugih. Koliko traje priča o Visokom savetu sudstva?
Jako dugo.
Zamislite Visoki savet sudstva koji bira sudije i razrešava sudije mimo utvrđene procedure. Pazite, demokratija nije samo višestranačje. To su ustaljene zakonom procedure. Pa ako Visoki savet sudstva...
U kojoj većina ljudi sudija, samo da dodam.
I sad pazite, dakle, ja baš na to, to hoću da kažem. Nikle ovde samo pitanje strančarenja. Nego vi kroz to strančarenje izaberete one neke sudije za koje vi procenite da će vam biti najbliže. Oni nisu formalno u stranci. I oni ljudi bez ikakvog razloga nama znanog ne poštuju proceduru i ne glasaju kako treba da glasaju, nego glasaju tako da predsjednica Vrhovnog suda vidi kako ko glasa. A to je suprotno. Dakle, šta očekivati od mesne zajednice ili od neke opštine kad Vrhovni savet sudstva to ne poštuje proceduru? Dakle, mnogo je veći problem ovo od pravosuđa. Mnogo veći problem, i kako da vam kažem, i tamo negde na zapadu, kad gledate one filmove, vidjet ćete časni sudija Smith donosi odluku. Znate? Mi ne možemo da se pravimo blesavi, pa da ovde također čovjek s imenom i prezimenom sudi i donosi odluku. I vi morate tog čovjeka da izgrađujete da biste imali sutra odličnog sudiju koji na koga ne biste mogli da uprete prstom pa da kažete vratio pasoš, nije vratio pasoš.
E sad, svaki sudija zna da su svi postupci javni, treba da budu javni. Sudije koje se nalaze u Vrhovnom savjetu sudstva na svom drugom ili trećem sastanku glasaju da svi sastanci Visokog savjeta sudstva budu tajni. Šta mislite o takvom sudiju? On se zove sudija.
Meni je samo problem što se godinama o tome govori. A problem nikako da se reši. Savet za borbu protiv korupcije. Da li je vama jedan od simbola, i da vas još pred krajem emisije vratim na kadrove ili ono pitanje koje gospodin Prelević postavio, pa kome će ostati na kraju ti sudovi i od koga će mlade sudije učiti? Ukoliko i dalje nemamo rešenu aferu Indeks, da li možemo da govorimo o borbi protiv korupcije? I vaš kolega, vi ste bili i sudija Trgovinskog suda, ali inače sudija gospodin Omerović je rekao da mi zapravo nemamo ni kadar koji bi se na pravi način borio s korupcijom.
Da, ja sam to čula.
Ajte prvo aferu
Indeks. Što se tiče afere Indeks, mi smo do sada Visoki savjet sudstva opominjali, jedno 10 puta smo tražili da nas obavijeste u kojoj fazi je postupak. Dobijali smo obavještenje, recimo ne možemo da sastavimo advokate, ne možemo i to. Mi smo ih upozorili da zastarjelost ide. Rokovi za zastarjelost se približavaju. Ja mislim i plašim se da to nije samo volja Visokog savjeta sudstva da se tu ništa ne uradi, nego da postoji neka i volja politička. Političku volju ne prihvatam kad se radi o pravosuđu, to znači smatram da je pravosuđe odgovorno za to. Mi ćemo ponovo tražiti, iako smo prije 2 mjeseca tražili. Kad smo imali sastanak vezano za prosvjetu, onda se veoma ozbiljno postavilo to pitanje. Prisutni su bili Agencija za borbu protiv korupcije, mi i tako još neka fakultetska tijela, visokoškolsko obrazovna tijela. I oni su rekli kako agencija, to što mi radimo, da užasno griješimo, jer da mi nemamo pravo da pitamo šta se dešava sa korupcijom koja postoji mogućnost da je nastala u aferi Indeks. Ja neću da kažem da je bilo, jer nema još pravosnažne presude, ali postoji mogućnost. Oni su rekli da niko ne smije pitati Visoki savjet sudstva šta se dešava za predmet.
Pa ta pitanja ne bi bila postavljena da smo mi vidjeli epilog cele priče. U čemu je onda problem, naravno.
I ja mislim ovako kako ide da je nećemo ni vidjeti zato što će zastaviti.
Za koliko je u Hrvatskoj rešeno ovaj, oni su isto imali indeks za 8 mjeseci.
Moram da vam kažem, pa evo i tu je sad pitanje štrajka advokata, 7 mjeseci su u tom postupku, ništa ne postupa jer je bio junski štrajk, pa onda sad evo 7 mjeseci ništa ne postupa. To je jedna stvar. Druga stvar, vi imate tu tužioca koji je sastavio i optužio nenormalno veliki broj ljudi. Dakle, ta sudija koja sudi sa 50 okrivljenih i svi sa 100 advokata, pa njoj samo konstatovanje ko je došao oduzme pola radnog vremena. Ja inače mislim da tužilaštvo je to trebalo da fokusira na ili u nekoliko grupa ili da te studente, oni su optužili veliki broj studenata, tu što je potpuno, ja mislim, potpuno neracionalno. I na kraju krajeva mislim da je najstrašnije to što su ljudi koji su za to optuženi, ja da vam kažem, i pre te korupcije ima jedna korupcija u samoj istrazi. Dakle, tu je izvučen jedan viđeni profesor pravnog fakulteta i njemu je rešen predmet. To je tek korupcija par excellence. Kako je rešen jedan profesor Beogradskog pravnog fakulteta, a drugi ostali. Ali došli su u situaciju u Kragujevcu da ovi koji su okrivljeni u stvari vladaju pravnim fakultetom u Kragujevcu. Oni se sada svete onim drugima.
Da,
dakle, to je sa stanovišta, kako da kažem,
rektorat, moramo da konstatujemo.
To je sa stanovišta pravne države.
Kakvu poruku prosmete, ostavljamo mi djeci? Kakvu poruku ostavljamo djeci?
Evo to za kraj recite.
I onda vam se rađa mega trend, onda vam se rađa mega ovaj, mega onaj. I nije megatrend jedini, kako da vam kažem, na desetine fakulteta. I vi vidite kako upravo ono što sam vam govorio, od koga vi pravite tu vlast, kako baš u vlasti nađoše toliko diploma koje su falsifikovane. Kako je njima, ja nisam doktor, ovdje nema nikog, ni magistar, ni doktor, sasvim slučajno, sigurno Vida ili Saveta su veoma stručni.
Ali kakvu
njima
poruku ostalo
diploma.
Da mi minut?
Njima nije trebala diploma.
Minut. Šta? Da molimo Boga, ako mogu tako da se izrazim, da ne moramo da idemo u sud? Mi kao građani?
Ne. Mi moramo da se borimo. Mi moramo da se borimo i volimo svoju državu.
Jest.
Mi za to moramo da se borimo i moramo da se borimo da ovdje dođe vlast kakva nam treba. Znači, ne mislim samo na ovu vlast.
I pravosudna, izvršna, zakonodavna. Svako ko rukovodi mora da je stručan i kvalitetan. Ako mi imamo samo kvalitetno sudstvo, ništa neće.
I to ne može bez medija.
I stručna javnost mora da odreaguje.
Imate jednog ministra, ostale nemate. To je sve povezano. To ne može. Mi moramo, upravo ovo što je Bože rekao, da se izborimo, da imamo sistem u kome će funkcionisati sve veoma koordinisano i povezano.
Pravljanje institucije.
Kad je ovo počelo ovako sa pravosuđem?
2009. u vanrednom stanju, ja ipak moram da...
Ne, vi šta kažete? Ja imam svoje drugo osjećanje kada je počelo, mnogo dalje. 93. godine bio je, odnosno četvrte, veliki reizbor nakon koga su smanjene plate i posle toga su smanjene plate, znači 93. 1000 i nešto sudije otišlo iz pravosuđa.
Vi znači kažete moram da završavam koje godine počinje
93.
ovako?
I ja se slažem isto, 93.
Da, zaboravila ja bi, ili savjeta taj trenutak?
Ne, nisam zaboravila, tačno je da je tada, ali ja govorim da
otišlo,
ovako
i nikad nadoknađeno.
Ipak 2009. godine. Kad je počela...
To je krah.
Set, to je krah.
Ali početak je davne
set,
93.
Set, vlasna i
društva sudija.
Ani je ušli u 21. vek, 2014. Ja vam sve najbolje želim 2015. Hvala što ste odvojili vreme za talasanje.
Ja vam želim da promenite naziv emisije iz talasanja u tsunami.
Dobra je ideja, uzet ćemo je u razmatranje.
Ali ne može, dobili su nagradu kao talasna.
Za sledeću godinu tsunami. Hvala najlepše, sa vama su bili Aleksandar Kostić, muzički urednik Katarina Epštajn, producent Aleksandar Radović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Želim vam prijatan dan.